Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99,1. Útvarpssaga í Danmörku, útvarpssaga.is. Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir.
Hlustendur, þið að hlusta á útvarp sögu, sýttir þáttin, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og Arnþrúði Karlsdóttir hérna með mér.
Já, komiði sælir hlustendur, við ætlum nú að fara út til landsteinina, það eru svolítið heimsmáli núna sem að banka upp á og ekki veitir af fyrir okkur Íslendinga að fá nægjalegar upplýsingar úr öllum áttum í rauninni.
Það hefur áhrif ástandi hér líka.
Já, heldur betur og Við viljum að tala við Guðmund Franklin Jónsson sem er viðskiptafræðingur og hótelstjóri í Bornholm í Danmörku og Guðmundur hefur náttúrulega búið lengi í Bandaríkjunum, hann hefur fylgst feikilega vel með og við munum ræða bæðum Trump og Putin og sömulegis það sem að gerast hjá Evrópusambandinu núna og Merkel og hvað að gerast í eiginlega í kjölfar þessa fundar sem er yfirstandandi í Brussel og það var nú vonast til þess að þau geta náð sameilegri niðurstöðu en það ekki alveg útséð með það hvernig það allt saman fer það ekki alveg samstaða hvernig Evrópusambandið skuli bregðast við móttöku
þeir eru búin að ná samkomulagi
og hvernig hljóða það?
Já, þeir náðu samkomulagi í morgun og þeir voru aðeins í nótt
Já.
Og niðurstaðan er náttúrulega óljós
Já, það þetta með óljósu niðurstöðuna
En þeir samþyktu þetta að bæði einstök líki gætu haft þarna áhrif og svo einnig ætti Evrópusamband að hjálpa til þetta er við segir ekki neitt
Já, já, já
Þannig að þeir eru í sömu spóri
En hvað með, nú kom það upp í gæra að Merkel hefði reynt að fá hérna Albana til leys við sig
Já, ég hef alls konar hugmyndir það að setja á lagirnar einhvers konar flóttamannabúðir annar staðar heldur en í löndum Evrópusambandsins þá helst í Norður-Afríku kannski Albani líka en það kemur þá betur í ljós núna hvernig framkvæmdi verður á þessu en þetta verður hún að slá á það bara hreinlega Það spurning hvað sósíaldemokrátarnir, bandamenn hérna Merkel gera ef að hún fer að fara í meira mæli eftir stefnu innanríkisráðherrans, Horst Seehofer.
Já.
Og þá náttúrulega getur vel verið að þetta stjórnarsamstarf hérna springi.
Já.
Ekki dálíklegt.
Nei, nei, en hún er allavega búin að leita eftir stuðningi Albana gegn því að þeir fái inngöngu í Evrópusambandi.
Já, svo það alls konar svona bak við tjöldin þá var við að reyna að ná einhverju stöðu og það eru þetta mótt að nota það sem gjaldmiðil að ganga Evrópusambandinu.
Já.
En það er nú kannski ekki stóra máli núna en hún er allavega búin að ná einhverju samkomulagi á pappír.
Já, en það er það sem að ítalski forsætisráðherrann segir aftur á móti, hann vil ekki yfirlýsingar, þeir hafa ekki þörf fyrir yfirlýsingar.
Nei, hann sagði það, en hann var nú svona, ég held ég sæmilega sáttu með það, því að þeir hérna lesa svo út úr þessu samkomulagi að Ítalía ber ekki ábyrð einn á því ástandi sem í þeirra landi varðandi flóttamennina.
Já.
Og þeir eiga að fá þá væntalega aðstoð frá Evrópusambandinu. Til að losa þá við þessa byrði sem þeir eru hvílir á þeim núna.
Já, já. Þetta er mér sko stimmál sem að hérna kemur okkur
Þetta
í stendingum helmikið við.
Þetta er rétt að byrja.
Já, og spurningum framtíð Merkel á í embætti.
Já.
Sem er alveg óljóst á þessari stundu hvernig framöndan verður í þessu. En minnskosti þá er það bara nokkur svona nokkur mótstaða sem hennar áherslur fá það, hún er að mæta mótstöðu miklu kannski meiri mótstöðu
Mér, það eru 12 ríki í Evrópusambandinu mm. sem hafa myndað ákveði bandalag
Já.
Af 27 ríkjum sem að taka afstöðu í þessu máli
Já.
Og það er en það eru mörg stór ríki eins og Pólland og Ítalía
Tékkland
Já, já, Austurríki, Tékkland og mörg ríki þarna, allavega 12 ríki og svo ríki þarna sem er í suðrinu, það eru meira þess að ég held að jafnir, Svíþjóð líka hafi talist í þessum hópi og svo Baltiklönd og Holland og þannig þau eru líka og Danmörk og þetta þeir voru náttúrulega veldur breið og Holland þannig að það eru mörg ríki sem að vilja svona ekki lúta forsjá Þýskalandskanslara í þessu máli
mm-hmm. Sko er það raunhaft eins og hún hefur sett þetta fram að þetta þýði beinlínis já annarkvort endalok eða áframhald Evrópusambandsins er það raunhaft að setja
það sé ekki svo langt allir það vandræðin eru mikil oft og þegar vandamólin eru mjög mikil þá vilja mér nú svona líta á björtu hliðarnar
Jáhá
Sverri Stómskjöldtalar, syngurum.
Já,
já. Líta á björtu hliðan.
Jú, jú, vissulega.
Þeir verða eina líta alþrúðar á björtu hliðan núna. Mm-hmm. En mér finnst allt og lítið rætt þess að upplausni í Evrópusambandinu. Og einsinni var nú, eins og Jón Baldvin talaði þetta væri sko, eins og logandi hús.
Já.
En nú veit ég hvernig að orða það, hvernig ástand er núna. Það hefur ekki batnað.
Nei, 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 það er alltaf meina orðið. Miklu sýnilegri ágreiningu sem að byrtist heiminum sem orða og það er líka að þetta hefur með NATO að gera af því að nú voru þessar Evrópu sambar snjóður sum að hver er að ákveða Evrópu herin
Það er nýju þjóðir sem er að spá í það að já. Setja á lækirnar Evrópu her
já.
En ég meina að þýski herin er náttúrulega valla til Mm-hmm. Ég heldur nú að þetta bara kúsköft í staðan fyrir rifla þegar þeir eru að massera.
Já, æfingum, já. Mm-hmm.
Já, ég segi það nú ekki, en þeir eru náttúrulega ekki öflugir og það er eiginlega engin her þarna öflugur á meginlandinu. Það voru helst bretarnir, en mér skilt að þeir ætla að taka jafnvel þátt í þessu.
Jú, jú.
Það vil þótt að þeir sé að fara út og út úr bandalaginu, en ég veit ekki hvernig það verður, en það er engin her á meginlandinu sem að skiptir mál þá þyrftur að leggja verulega fjárhæðir. Byggja upp öflugan her í Evrópu
Já.
Það tekur mjög langan tíma og kostar stórfé
Já, en hérna svo er það fleiri mál og það og kannski stóra máli núna menn eru að horfa til þess að fundar Putin og Trump og það nú einmitt það sem við ætlum að fá upplýsingar hjá Guðmundur Franklin hvernig Svona hann sér þetta og hvað Danir eru að skrifa og segja og heimspressan í raunni.
Já.
Hvað er hvernig lesaðir í þetta?
Já, þeir eru nú að byrja á því rússarnir að gera fólki grein fyrir því að það er ekkit víst að náist mikill árangur á þessum fundi. Þeir vil ekki vekja upp allt og miklar væntingar.
Nei.
Það er kannski skynsvæðan að gera það. Mm-hmm. Ég býst nú við því að Trump vilji fá stuðning rússana í þessu kóriðumálu líka.
Já, en er ekki líklegt að bandaríkjamenn þeir komið til með að falla frá viðskiptabanni á rússa. Þeir falla það niður núna.
Já, það er óvís.
Já, það er mjög trúlegt að þeir myndi viðskiptablokk.
Ég gerir á því að rússarnir vilji það.
Já.
Það er náttúrulega Evrópusambandið og NATO sem hefur staðið í því ég
já.
Veit ekki hvort að forsetin í raun og veru hvort hann hafi já, hann getur þetta beitt sér fyrir því kannski hefur hann ekki reynilega eins og staðan er núna í augnablikinu vald til þess að breyta þessu
Já, en núna náttúrulega
situr það þingið hafi komið að
Já, en það situr náttúrulega vantarlega í Putin að horfir á það að NATO þjóðnar hafa verið að einangrann og meðal annars núna hafa ekki farið hérna til Rússlands út af heimsmeistarakeppninni og þetta er eitthvað sem er ekkit endilega fyrirgefið og maður sér að Jens Stoltenberg framkvæmdastjóri NATO hann er bara vonast til að þetta þessi fundur verði til þess að styðja samskipti NATO og Rússlands hann horfir bara á það af því hann sér að staða hans og NATO er að veikjast því að, að Trump geti tekið upp og því að, að tilkynna úrgöngu bandaríkjamanna úr NATO
Nei, það,
Já, hann geti, hann geti gert það þú veist
Bæja að rifta allar svo
Já
nei,
Já, með endur borg ekki
Jú, en það en eins og Putin sagði, hann vonast eftir betri samskiptum við bandaríkin og Putin er náttúrulega veikri stöð efnaðsástandi er ekki nógu gott og hann vil auðvitað styrka stöðu sína gagnvart Vesturlöndum, sérstaklega bandaríkjunum og hann sér þar bandamann fórst bandaríkja fórsetta sem já, hugsanlega bandamann og ef að Trump vill gera það og þeir komast að einhver samkomulagi þá mun það auðvitað styrkja stöðu Pútins og Rússlands
Já, ég, tala ekki um eða dregu tilbaka viðskiptabann
Já, það fráleitt að Vesturlönd og Rússland skulle vera einhverjum stórum ágreiningi
Já, það það Heyrðu, en við, það Guðmundur Franklín Jónsson sem allar að taka við og ræða við þig Pétur þetta eins og staðan í dag eins og þetta lítur út í dag en hérna, við viljum að fá aðeins eitt lag til uppbytuna, það þetta hérna, Kim Larsen við viljum að fá hann en við, það gekk líka dómur í dag í máli Vaffer og Jóns Þórs Ólafssonar gegn Íslenska ríkinu
og þeir vildu fá þeir gerðu þá kröfu að ákvörðun kjararás um að hækka þessi laun dæmd ágild þar sem hún væri ólögleg og það kemur niðurstaðan er svo að það er mjög erfitt að hafa eftirlit með Stjórnsýslunni því að það var sagt að þeir hefðu ekki hvorki verkalýðsfélaginni, þingmaðurinn, hérna lögvarða hagsmunni af því að dómur gengi í málun.
Nei, þar að endi málunni vísa frá.
Málunni vísa frá, já, út af því á þeim grundvelli.
Já, en það er hins vegar segir líka annað að stjórnsýslan getur út í eitt gert það sem sýnist.
Já, maður svo kannski skýring af því hvers vegna það er svo erfitt í raun og veru að hafa eftirlit með stjórnvaldin í landinu. Að þingið hefur vanrækt það sannlega eins og í þessu máli. Einstaklingar hér ríkir ekki svo regla að menn geta bara að fara í mál nema það tengist einhverjum ágreiningi eða málaferlum sem þeir standi í. En þannig að þá kemur upp svo staða að það því er haldið fram að aðlar hafi ekki lögverða hagsmunni af því að reka málið og gagvart þessum aðla og þetta náttúrulega fæðið fyrir íslenska ríkjum
Jú, en það samt þetta náttúrulega sko útilokar auðvitað svo marga sem að vilja bregðast við einhverjum ákvörðunum stjórnvald
Já, spurningin
er og við aðeins, það þýðir að jafnvel þú einhver fari fyrir hönd hóps eins og Ragnar Þór var að gera fyrir hönd Vaffer að þá er samt sem áður sagt að hann sé ekki með nægilega aðild og það er mjög þetta kallar á lagabreytingu hjá þinginu ég held að þeir verða greiða betur fyrir því
þetta, ég veit ekki hvaða lagabreyting kæmir til út af þessu en sko það sem er þeir að segja er það að jafnvel þótt að stjórnvaldið hafi brotið lög þá geti þeir ekki höfða mál þessir og þá spyr fólk sig hvaða leiðir eru færar til þess að taka á ólöglegu atferli stjórnvaldsins og því að náttúrulega verum að hafa það í huga trúður að stjórnsýslan í dag eru miklu umfangsmeiri en hún var fyrir einhverjum áratugum síðan hún ræður miklu meira um líf okkar og það er miklu ákvarðinu teknar hér sem hafa svo áhrif á líf okkar allra og það er svolítið slæmt að við skulum ekki, við erum ekki með stjórnlagadómstól
Nei.
Við erum ekki með stjórnsýsludómstól
Nei.
Til, og þannig að í raun og veru má segja að það er eins og staðan er núna mjög erfitt að fyrir hinn almenna borgara og sá sem að þarf að lúta áhrifum frá stjórnsýslunni að hafa eftirlit með þessu ef að alþingi gerir það ekki
Já, þessan er ég að kalla eftir því og benda á það að það verður þá alþingi sem gæti breytt lögum um að vika út þetta aldarhæfi manna til þess að geta höfða mál
Að láta bara gefa almenningi færa því að fara í mál við íslenska ríkið út af eins og málum. Það heitir á svona latínu actio popularis,
já.
Hver á sög sem vill.
Já.
Og það væri náttúrulega spurningi hvort að hægt væri að koma slíku við, en það ekki ríkjandi stefna hjá.
Nei, okkur. Það ekki ríkjandi réttur á Íslandi allavega, en það væri kannski full ástæða til að skoða það. Sérstaklega eins og í þessu tilfelli, það sem að verkalýðsfélag er útiloka, sem talsmár og fulltrúi fjölda manna.
Það fæst mjög í vöxt að málum vísa frá vegna þess að það tali að viðkomandi stefnandi í málunni hafi ekki lögverða hagsmunni af niðurstaðinni.
Já, já.
Það er mjög aðteklega.
Já, og þá spurningin, við sem skattgreiðindur í landinu til dæmis, höfum við ekki lögvarða hagsmunni af því að það sé vel farið með, misfarið með
og svo framveg. Já, bara alveg saman hvernig stjórnsýslan er og hvað já, hann er að gera.
Já, að þetta er matþáttri. En allt stendur upp á alþingi, þeir geta breytt lögunum annað þess að það gert. Ef að vilja fyrir hendi. Ef að vilja fyrir hendi. En það er annar mál, við ætlum að fara betur, við ætlum nú kannski að gera það í dag, en núna var bara þessi dómur að ganga, þannig að
málsæðilegar, hann forfallaðist.
Nei, málsæðilegar alltaf bara að hýttast núna helgin og gera puxin, hver verða næstu skref, hvernig bregðast við, í það er bara spurning, hvernig getur heilt verkalýðsfélag brugðist við og síðan þingmaðurinn annars vegar, því hann er sá sem nöðt góðs af þessari hækkun hjá kjararáði, hann vill hann ekki og vill ekki að svona sé farið að, þannig að það má segja, hann fikk hækkun og akkur hann þó ekki beinna aðilega máli og hérna, þannig að það, þeir alltaf ráðar á þessu núna helgina og eftir helgina þá sjáum við hvað skrefðið takk og þá koma þeir hingað til okkar.
En hugsaum okkur að svona nefnd eins og hérna kjara
ráð.
Að myndi hérna komast að þeirri niðurstöðu að þessir embættismenn ætti að fá 10 sinnum hærri laun og kannski mjög margar miljónir á mánuði
já.
Kannski væri það raunum ekki tætt að gera þó að það væri augljóslega í brota þeim viðmöðunareglum sem þeir eru að vinna eftir hvað væri hægt að gera þá? Þá væri bara þetta treysta því að alþingi myndi þá breyta ákveðna þá segja þeir núna, þeir eru konar að þeir eru niðurstöð í þinginu að þeir megi ekki hreyfa allt innur farin að halda þeir fram núna þótt að þeir hafi breytt ákveðun kjara dómsumast margoft, eða nokkrum sinnum að þá geti þeir ekki hreyft við þessu sem kemur frá kjara ráði það náttúrulega er svona stofnun komin með eða hvað ég var að segja,
úrskurðaraðili
að hann komið gífurlegt vald þegar ekki hægt að hafa neitt raunhaft eftir sérstaklega vegna þess að þingmælindi nötu góðs að þessu sjálfu
það sýnir sig sko, Jón þarf ætti undir öllum kringustæðum að vera réttur aðili af því hann nötu góðs aði og þannig að hann svona bent innviklaður í málið og skildi maður ætla hann hefði þarlegnd aðalda hæfi en þetta er mjög skrítið og hérna
sérstaklega í ljósi þess að þeir lístu því yfir mjög margir þingmenn og flestir sem að hérna, tjáðu sig það mál á sínum tíma að þetta væri fráleit hækkun og hún myndi aldrei standa svo liði ekki margir dagar þá voru þeir bara harla ánæði með þetta
Jú, en svo er þá spurningin næstu skref hvort að hérna að þeir munu geta skotið þessu til landsréttar og áfríða þessu eða nú líka að bera horfa í það að bara kjararáð verður ekki til eftir sunnudaginn Það bara að leggja það niður.
En eftir þessa ákvörðun þá eru menn sem eru á eftirlaunum þeir eru að fá margar miljónir sem hafa verið ráðherrar og þingmenn og embættismenn þeir eru að fá margar miljónir á mánu gera menn sér grein fyrir því. Þetta er alveg orðið frá.
Þetta er algjör ósvífni í rauninni.
Ja, algjörlega.
Þetta er svona ósvífni svo kjarar á lagniði núna fyrsta júli Og það þýðir þá að þessi stofnun ekki til, endalokin eru komin, þannig að það engin hinuminn á línunni, þó þú vildir áfrýja.
Já, það náttúrulega, íslenska ríkinu stemt í málinu, þeir geta ekki hlaupið stundan þess. Þó þeir séu búin að leggja þessa stofnun niður.
Þetta er svona gert til ljósi þess að þetta verður bara þar með þakka, menn eru búin að fá sinn bita til æviloka og þar með að loka málinu og allir er að gleyma.
Eða það kemur einhvern inn í, það verður bara líkt nafn á sama fyrirbæri
já.
Þegar næstu 50% koma.
Já. Já, já.
Þetta hættir ekki neitt allsvör.
Nei. Skurum
ekki, menn treysta gullfiskaminni þarna í ráðnýtt.
Trúlega. Næsta. En þetta verður allavega til umræði eftir helgina og
já.
Þá tölum við Jón Þór Ólafsson, Þingmann Pírata.
En menn er ekki bjarsýnra á það að dómstólar muni hreyfa við þessar ákvörður. En þetta hægt að þetta skjóta þessu til,
já,
til landsréttar.
Já, það er nauðsynlegt að láta reyna á það, fá fordæmi í það. Þannig að ég held að það væri allar þetta vegna já. Mjög mikilvægt. En hversu tíð nú líður, það eru heimsmálin sem býða og Guðmundur Franklin Jónsson á línunni, hann býður líka en við ætlum að fá Kim Larsinsson til að hita hans upp, auðlýsingar og Guðmundur Franklin Jónsson kemur svo.
Stokken til dette gudsforladte sted fra alle fire verdens hjørner hvis vi tager det hele med og nu de blevet voksne ligner ikke mere sig selv stemmerne for andre mænd dem alligevel og de smukke unge mennesker pludselig de stukket af som lejesyge sommerfugle den allerførste sommerdag hvad det de vil med livet det kan kun de selv forstå og de smukke unge mennesker der var nogen, som blev tilbidt andre måtte nøjes med digitale vuggestuer og tilfældig kærlighed og de slutter, før man ved det pludselig de stukket af som lejesyge sommerfugle sommerdag hvad det de vil med livet det kan kun de selv forstå og de smukke unge mennesker vil de lægge livet nu.
Útvarpssaga í Danmörku. Útvarpssaga.is
Að siglum heimshöfin er ógleymanleg upplifun. Við bjóðum upp á lúxus skemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði. Hjá okkur allt innifalið í öllum siglingum. Flug, ferðir, fararstjórn, gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying. Ekki borga meir en þú þarft. Láttu drauminn rætast. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-86-00. Norræna.is
Sólbrúnkufestirinn Bananabót Aftersun Lotion er vinsalasta bodylotion á Íslandi.
Það bætir húðinu upp efni sem hún tapar í sundi, sólbaði, busli á sólaströnd og við heldur æsku ljóma húðarinnar. Sólbrúnkan endist 6-8 vikum lengur. Þú fær sólbrúnkufestirinn, Banana Boat Aftersun Lotion og gula Fruit of the Earth ekelið í apotekum.
Fiskikóngurinn auðlýsir, tilboð á fiskibólum. Þú kaupir 1 kíló en fær 2. Bjóðum upp á venjulegar heimilisbólur og einni gamaldags hakkbólur sem eru handgerðar með meira fiski og meira lauk. Tilboðu gildir í báðum verslunum okkar. Fiskikóngurinn Sogavegi 3 og Fiskikóngurinn Höfðabakka 1.
Pústkerfi, Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla. Sími 699-8330, 699-8330. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Breiðhyltingar og aðri nærsveitamenn. Næstbesta heimilismatinn færðu hjá Dóra í mjótt. Áttarétta val alla virka daga hjá Dóra í mjótt.
Húðfegrun, eina húðmeðferðarstofan sinna tegundar á landinu. Fitueyðing, húðþétting, gelísbrautun, háræðarslit, ör og húðslit. Yfir 17 ára reynsla, þú getur treyst okkur fyrir húðinni þinni. Húðfegrun, sími 533-1320.
Komið og gerið viðskipti. Bílalíf, bílasala, Klettálsi 2.
Veitingahúsi Lauga á Saulísir. Ömmu kótilettunar, þessar gömlu góðu með sykubrúnuðum kartöflum og rauðkáli alla þriðju dag og fimmtu daga í hádeginu. Laugaás. Hreinverk auðlýsir, teppahreinsun, gluggahreinsun, flutningsþrif og húsgagnahreinsun. Við komum á staðinn og hreinsum húsgögn. Upplýsingar á hreinverk.is og í síma 699-67-62. 699-67-62.
Við hreinsum og endurnýjum sængur og kotta. Dún og fiður Laugavegi 87.
Útvarpsaga í Danmörku. Útvarpsaga.is. Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þeir að hlusta á síðdegis útvarpið á útvarpisögu. Ég ætla að ræða með Guðmund Franklin Jónsson, viðskiptafræðing. Sæl Guðmundur.
Já, sælið.
Já, ég nú er ýmis þetta gerast í alþjóðlegu málum, ég sjá alþjóðsamfélaginu, það til dæmis framundan fundur, leiðtogafundur, Bandaríkja forseta og forseta Rússlands.
Já, og hérna, hann ekki vita hvort að, sko, hvort hann fari á síðasta leikinan Trump, en hérna, Hann var þarna í hvíta húsinu eitthvað að tjá sömint að hann vissi nú lítið fótbolta en hann sagði að sonur sinn hefði mikinn á fótbolta og horfði á alla leikir það sem hann gæti sko.
Já, var það litli strákur
svo var hann spurður að því sko hérna, með hvaða liði heldur þá sagði hann svona hugsaði sig og sagði svona eins og ekta pólitíkus Já, ég hef bara vilja öllu gangi við þess
Þannig
að hafa mjög diplomatís sko.
Sem hann er nú ekki alltaf
Nei, en hann var nú að vera þarna sko vegna þess að Bandaríki náttúrulega fengu hérna heimsmeistarakeppnina sem sagt í sem er náttúrulega alveg frábært og hann fékk það á ammælisdaginn sinn daginn að vita það sko.
Já,
þannig að hérna hann að Bandaríkin verið með heimsmeistarakeppnina ekki næst heldur þar næst heldur, já.
Já, er ekki Katar næst með heimsmeistarakeppnina?
Jú. Jó, og það spurning hvað þeir hafa borgað mikið fyrir að fá hann að skilur hverju þeim mútu en aftur móti sko, ég nú veið í Katar það bara rosalega nýtískulegt og frábært sko, aðstæði á jöllu
En eru þeir ekki með innflutt þrælahald í Katar, það segja
Jú, mikið af indverjum sem er flyttin mikið af indverjum
Og þetta bara þrælahald eða fólk bara sem að
Já Já, en það er alltaf lagi, sko við erum ekkert að setja út á það, hvað sem sagt Íslendingar, en við erum að setja út á allstaðar, annarstaðar.
Já, það er rétt.
Og svo náttúrulega eins og hefur, það sem er að gera skilur núna er náttúrulega olían er að rjúku.
Aftur?
Hún er að rjúku upp og, já, hún er að, ég syns að það er bara, allir hún fari ekki, hún er bara um 80 dólarar til nam, sko. Þannig að hún er alveg beint á leiðin upp í 100.
En hvernig stendur á því ef að, sko, Íran er komin á markaðin?
Nei, Írann er farið að markanum. Það er búið að banna, banna Írann að selja olíu. Sko.
Já, þeir hljótt, já, þeir, þú meina að þeir geti ekki selt hana svona á svörtum.
Nei, get, nei, ekki á almennu marka, ekki, ekki sko heimismarka.
En, er ekki, og síðan, en geta þeir ekki aukið framlýsuna, rússatni til dæmis? Er hann, fara, er hann að fara til Rússlands til að hvetja þá til að auka framleiðsluna?
Nei, 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 nei. Sko, rússafnir, bandaríkin vilja að þessi hátt olíuverð og bandaríkin menn eru núna orðin stærstu útlutisaðalar á olíu í heiminum á gasi með öllum, með öllum, með öllum nýju tekninni sem eru að nota á, á gamlar, gamlar borhólur og annað. Og síðan er nýjar sem sagt, lindir sem eru að vera að finna. Þannig að núna eru þeir orðin stærstir í heiminum og þeir vilja náttúrulega hafa sagt, og líka þessi oil sands skilur þessi hérna hérna upp norðurríkjunum
hérna, og í Kanada líka
og, já og það, þetta er alveg sko booming sagt, economy eins og þið segja skilur og hann vil halda þetta hafa verði til þess að já til þess að bara að fólk hafa atvinnu og þetta gott fyrir Texas og gott fyrir þessi ríki sem að kjósa
og hann samþykkti þessa hérna þessa flutninga olíu frá Alaska suður á bóginu
já og pípuna og allt skilur þannig að það er ekkit lengur eitthvað píp skilur pípuna þannig að hérna þannig að þetta lítur alveg rosalega vel út efnaðslega og olían er há
en það lítur ekki vel fyrir Evrópu sem að Japani og Kimmerja þurfa að kaupa olíun á $80 tunnuna
Já, nei, við erum búin að vera að höggva af okkur lappirnar skilur í Evrópu alveg, við erum bara upptekin við það að loka á sambönd og móka menn og hérna, þannig að og við erum ekki menninar olíulindir
Já, nema nálmennir, þeir fara að græða aftur, nálmennir fara að græða
Já, og þeir móku náttúrulega græða og hérna, þannig að það kannski komið tími til að þeir fara að borga þá inn í þennan NATO meira skilur við, ég veit nú að peningunum í það til að halda vörnunum í lagi en síðan líka sko það kallað hérna, the new axis nýju axelveldin eru Saudi-Arabia og Rússland og þeir hafa verið að plotta sig saman í olíunni einmitt. Og þeir eru að stilla saman sína strengi og Bandaríkin bara að blessa það allt vegna þess að þeir gera ekki nema að græða á því sko og þannig að það er spurning með verðbólguna hún er svona, er aðeins að tikka upp en ekki neitt hættulega og þá náttúrulega þurfa vextir að
en rússarnir hagnast verulega á hækkandi olíuverði
já og ég held sko að tilgangurinn með fundinum sem sagt 16. júli og ef hann til dæmis ef hann fer fyrst til hérna Moskvits og horfa úrslitaleikin og síðan hittast er hann í Helsingi að ef að tilgjöngu fundarinn sem að engin veit náttúrulega, þetta er bara summit og sem að við hefðum geta haft Íslendingar hugsaður, hvað hefur verið flott maður að hafa annan summit
hafa leitað fundin í höfða
já, hafa leitað fundin ef við hefðum ekki móðgað ef við værum ekki í því að móðga bandargjafósta hvað þetta er annað og ef við værum ekki í því að hérna móðga líka rússa, og hvað þetta er annað, með að setja á viðskipta bann og annað, skilur við, þetta er náttúrulega bara þvæla frá allir setja hvað við erum búin að koma okkur illa og koma okkur út úr húsi hjá stórveldunum, skilur við, vegna þess að Evrópa er hvorki fuglni fiskur hingur. Það er enginn að horfa til Evrópu. Þeir eru bara með sín vandamál og vandamál er Merkel.
En ég tók eftir því, ég vil kannski spyrja því út ekki nú í bankamálinu, það kemur fram að Deutsche Bank stendst ekki álagspróf í Bandaríkjunum núna. Sem er alveg nýtt komið ekki, þannig að þetta er náttúrulega alvarlegt mál þegar að og þá voru skoðað þarna 35 bankar og flestir þeirra stóðust álagsprófið en ekki Deutsche Bank sem er formlega séð stærsti banki í Evrópu.
Deutsche Bank er búin að vera að gríma við vandamál sem sagt, hann hefur ekki tekið á sem sagt töpum skuldum eða töpuðum hérna
útlánum
í sko alveg frá hruni þannig að þeir hafa alltaf verið að íta boltanum undir sér og þeir náttúrulega eru stærstir með höfuverkin frá Grikklandskrísunni og hérna og öðrum krísum skilur þannig að það náttúrulega hefur margt farið þeirra leið og sem sagt sem hefði náttúrulega getað farið verð
og samdrátturinn við viðskiptum við rússa kemur sér illa fyrir Deutsche Bank
Já, engi spurning og hérna þannig að, en sko, þetta er náttúrulega hálfgerður, sko, þetta er náttúrulega landsbankin þeirra þjóðverðaskilur og náttúrulega öflugu banki og öflust verður þetta bara lagað skilur vegna þess að þeir láta Deutsche Bank ekki fara á hausinn. En annað eins hefur nú samt gerst og hérna og ég veit að þeir alltaf er að fara að segja upp 20.000 starfsmanna sko. Þannig að við bara sjáum til hvað setur sko.
Já, já. En hérna nú er orðið svolítið, hvað kom fram í ræðu hjá Merkel að hún taldi, taldi að örlög hérna Evrópusambandsins myndur ráðast af hvað gerðist í málefnum innflytjanda og nú í nótt sömdu þeir. Hvernig heldur þetta samkomulag hafi einhverja þýðingu sem þeir náðu í, núna í morgunsárið?
Já, ég sko held að Merkel sé svona mikill spámaður og hérna ég held að hún spáu bara rétt en ég hugsa að endinu verður nú öðruvísi en hún vonar. Og hérna Ítalir fengu allt sitt í gegn, skilurðu, og hérna og menn eru sáttir og núna ætlar Evrópusambandið að breyta Albaníu í einar stóra flóttamannabúðir eða
En Albani neyta því alveg, ríkisjóðu felst ekki það.
Albania? Nei. Það er spiltasta ríki í Evrópu og ótrúlegasta og ég meina þú ert með hundruður albanskra ólöglegra hælisleitenda á Íslandi sem er að reyna að komast í burtu frá þessu ríki vegna þess að þeir segja sér svo allt svo hræðilegt og svo slæmt. Sko. Og hérna, þannig að núna vitum við það fyrst að Merkel vill gera þetta ríki Albaníu að flóttamannabúðum sem sagt það sem að mannréttindabrot eru framin að hverjum einasta degi og oft á dag að hérna þá, sem sagt, ef fyrst að hún segir að sé gott að þá hlýtur að vera það gott að það er að senda á bara alla í einnig tveimur flugvélum að hvað sem þeir eru margir heima, bara strax til Albaníu fyrst að í lúksusinn þar þetta fyrst að það er svona gott að þá fyrst mér að það
þá erum að tala búður upp á mörg 100.000 manns.
Já, miljónir og
þá þyrstu þjóðverir að fjármagna eða Evrópusambandið að fjármagna þessar búðir.
Já, enda líka að vera að tala það að allar erlendar skuldir Albaníu vera þurrkaðar út og þá náttúrulega myndi bara ECB eða Evrópski Seðlabankin bara prenta peninga og gefa út einhver svona langtíma bréf og borga þetta upp og bjarga jafnvel Deutsche Bank sem er helskuldeflöst mikið í Deutsche Bank og þá náttúrulega bara borgar í þýska ríki það upp, skilur, þannig að vandamálið er leist hjá frú Merkel. Og svo er náttúrulega þarf að láta einhver pening með og það er verið að tala einhverja 20 miljónir cirka íslenskar á haus á hvern einasta ólöglegan hælisleitenda.
Borgar hverjum 20 miljónir?
Já, bara eins og þess að albanska ríkinu til að taka móti þeim og búa til tjöld og svona fínir í fyrir þetta og klósett og annað. En málið er það sko, að það þykir nú bara gott að séu klósett á heimilum í Albaníu. Þetta er alveg svakalega mikið kynþáttahatur af Angela Merkel og þjóðverjum að gera þetta svona. Taka fátækustu og fátækustu og spiltustu þjóð og það sem að flestir glæpir eru framdir per haus út úr menginu lofa þeim inngöngu Evrópusambandi.
Já, er hún búin að lofa þeim inngöngu
í Evrópusambandi? Já, hraðferði í fínir ég ef þeir taka móti öllu þessu fólki og þetta er svona djöfulsins vitleysa að það hálfa væri nóg. Sjáum það til, hún er bara að hugsa eigin skinn, hún er bara að hugsa eigin völd því að auðvitað er hún alltaf ekki endalaust pólitík, endalaust þarna kanslar í Þýskaland skilur en hvað gerist? Þeir náttúrulega verða þá Albanir verða þá komnir með einhverja stærstu sko, stærsta vopn gegn Evrópu sem getur recent history eða skammtíma sögu eða þeir eru komnir kannski með eina, tvær eða þrjár miljónir norður Afríku búa múslima sem er náttúrulega sprengjum og til að sprengja þetta land það sem að menn geta sko það sem að fjölskyldumorð skilur eru löguleg, sem sagt hefndarmorð, það er náttúrulega þú getur ímyndað hvernig þetta ríki verður og þetta er bara þrælabúðir, verður bara þrælabúðir.
En slepp ekki Albanir þessu bara fólki úr búðunum?
Jú, það er það sem ég segi, ef, það sem að þeir gera næst, þeir segja, já, þið ætla ekki að hefa okkur í Evrópusambandi, þá bara opnum við landamanni, gjörum svo er farið allir út og reka allt fólkið út og þá kemur nú aldrei ströymur niður. Og ég held að þetta sé eitthvað sem að þetta fólk í Brussel hugsi ekkert vegna sem það er bara að hugsa hvað er það á að borða í kvöldskilur og hvað það er að fá sér og hvað er restaurant á að fara á. Þú veist, svona er málið. En, og þetta er allt ókjörnir kratar, skilur við. Ókjörnir kratar.
En kristilegi flokkarnir eða Merkel sem að samdi þetta og samdi við Ítali og önnur löndan í nótt. Að hvað með kratana er að segja sko, alvöru kratana þarna í Þýskalandi? Ætla þeir með sína 14, ég held ég fóðu 17-18% í skoðanakönnunum. Þeir eru með rúmlega 20% síðustu kosningum. Þetta er náttúrulega ömurleg staða hjá þeim. En hvað ætla þeir að sætta sig við þetta?
Já, það verður að gera eitthvað. Ég meina,
já, en þeir hafa tepu og þeir vildu fá 500.000 hérna, flóttamenn á hverju ári. Þeir gerðu þá kröfiskeru. Ég meina, þú veist hvernig þeir eru. Þeir eru það róttæki.
Málið er það að þetta er orðið svona og það verður sér að þannig sama í Bandaríkjunum að kratar, demokratar þeir taka ólöglega hælisleitendur fram yfir eigið fólk sem á í vandamálum fram yfir fátaklinga í sínum eiginlöndum, fram yfir hérna, gamla fólki, fram yfir hérna, öryrkja, þetta er kratismir í dag hann er að taka fram yfir þetta fólk vegna þess að þetta fólk þetta er náttúrulega, þeir vonast til þess að þetta fólk kjósi sig sko, þeir eru að það vera að búa til kjósendur þetta er ein kostningar maskina sem er verið að reyna að búa til en ég held að þetta fólk sko átti sig ekki á því að þetta fólk þarf ekki endilega að kjósa það sko vegna þess að oftast er það nú þessir sko sem að koma frá þessum sem sagt, innflytjendur að þeir kjósa nú ekki þeir eru nú yðurlega oft og tíðum eru þeir nú hörðustu andstæðingar að þeir bein fleiri innflytjendur
þeir hafa sko, yfirleitt kosið þá flokka sem að vilja gera mest fyrir þá og við sjáum það í Bandaríkjunum að demokratar fá mest allt fylgi frá minnilötu hópunum bæði hvort sem er
vilja gera mest fyrir þá en það getur nefnilega breyst vegna þess að koffortin, peningakoffortin þau eru alltaf tæmast þannig að það er þannig að gamla fólkið og fólki sem fær ekki neitt það er farið að tala illa innflytjendur og auðvitað þessir innflytjendur sem eru kannski búin að aðlaða sig og er allt í lagi að þeir finna fyrir andúð gagnvart útlendingum og þannig gerist þetta skilur þannig að menn verða náttúrulega bara að ganga rólega gleðina dyr og hafa þetta bara allt í einhverju föstu formi en ekki vaða svona áfram og bara segja já við viljum fá 10.000 ári eða 50.000 ári eða eins og svíðnir þeir eru konum 600.000 innflytjendur síðastliðin 5 árum 600.000 og þegar fer hérna yfir álinn til Ístað og keri kannski upp til Simringsham og upp með ströndinni þú bara heldur þú sér komið til Arabíu, eitthvað það er allir bara með, það er ekkert um á múslimar alveg staðar
þú
náttúrulega ferði alls ekki inn í Malmö vegna þess að það er náttúrulega bara stríðsástand þetta er alveg rosalegt
þú ert með útsýni að Malmö til Malmö er
það ekki? Já, já
Það er
ekki útsinni, næstu því, að ég sé til því það, sko.
Já, ég segi það, sko. En þetta er náttúrulega, sko, þessi stefna útaf fyrir sig, hún náttúrulega, sko, þýðir það að félagsmála stefna kratana, hún hefur beðið hnekki og þeir hafa vilja frekar styðja minnilhutu hópa og ymsa hópa og lofsla baráttu gegn lofslagsbreytingum og stuðning við hópa og innflytjendur og svona og þetta hefur svona verið í forsvari hjá þeim og þess vegna staðan er að svona vegna þess að gömlu hérna launþegarnir sem að studda á sínum tíma kratana, þeir eru komnir yfir í þessa svokallu flokka sem eru kallaði populískir flokkar í Austurríki, í Danmörku núna í Þýskalandi og fleiri stöðum og það lemst í Þýskalandi þá var nú helmingur þjóðuna sem er í leigu íbúðum og þeir hafa alltaf haft hann í fyrirkomulag og sérstaklega gamla fólki er í leigu og nú að verða að hækka leiguna talsvert í Þýskalandi og þetta fólk hefur bara ekki efna því að borga þessa leigu
nei
en við sjáum hvernig þetta vindur utan oss
Já, en kratandir elska málefni, sko, sem ekki hægt að koma að hönda á, sko, eitthvað svona huglagt, eins og loftslagsmál, eitthvað kjaftaði, sko, og svo eftir sem eru fleiri sem koma saman, sko, því betra það finnst þeim, sko. En því minna kemur út úr því, eins og þessi bullu loftslagsráðstefna í París. Og ég meina, og svo ertu með einhverja vinstri græna heima á Íslandi og meina sér forsætisráðara sem tilheyrir þeim kommunista flokki og þessi manneski að leifa að flytja sko 20.000 tonna af kolum inn í landið til þess að brenna í eitursbúandi vespum í náttúrufegu fyrir norðan. Ég meina, hvað heldur þetta fólk að sé? Er engin sem getur tekið sko hitan á þessu liði og bara senda eitthvað frí? Nei, það gerum við nefnilega ekki. Þeir kom alltaf aftur og aftur og aftur og aftur og við erum alltaf með fjórflokkin og verðum með hann bara heitir einhvern öðru nöfnum vegna þess að fólk vill vera í hlýjunni og fá launin sín vegna þess að þurfa að hafa fyrir því að fjórar og fresti að ljúga að almenningi í gegnum frétta pípið og skolpbötun upp í efsta liti. Það nú meira batterí sko, sem mætti loka strax.
En þarf ekki, hérna, þurf ekki frjálslyndir borgaraflokkar, Guðmundur? Að taka mið að vanda hérna hennar hérna Angelu Merkel. Hún að lenda í þessu vanda, hún lítur út fyrir að vera sko kanslari fyrir græningja og róttæka sósialista en ekki fyrir kristilega. Og þetta er svo augljóst að gerast og þá hljóta aðrir borgarlegir flokkar, kristilegir flokkar í Belgíu, Hollandi, þú þekkir þetta og víða.
Já, 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 já.
Að þeir hljóta og svona borgarlegir frjálslyndir flokkar sem eru nú...
Já.
Að þeir hljóta að fara að hugsa um tvisvar, hvað verður þá ef þeir ætla að halda áfram á þessari hefðbundnu leið að segja að fylgja þessu frjálslinda vinstri þó þið kallir sér borgaraflokk.
Já, já. Nei, já, já, alveg samanlega, alveg samanlega. En þú heyrir, en þetta er ekkit fjallað á Íslandi. Og Rúf fjallar aldrei það sem skiptir máli í þessum heimi. Þeir eru bara í falsfréttaflutning og falsfréttum og búa til fréttir og það er verið störa frétta gerð þarna upp í efstaleiti í forarvilpunni sem bara býr til fréttir. Það er til dæmis engin frétt það og það er engin krata setjut á það að þessar hugmyndirna Merkel að fara að setja að dæla inn miljónum ólöglegra hælisleitenda frá Norður Afríku inn í Albaníu sem er eitthvað vannfróaðasta og mest að glæpa ríki í suðurálfunni. Hvernig, akkur er ekki talað þetta? Akkur er ekki talað þetta? Bara það er bara ekki gert.
Þeir mun ekki
og það borga hann fyrir það.
Já, þeir mun ekki
talað. Nei, það er þetta ekki. Þetta verður svo æðislegt, þetta er bara svo sumarbúði, sko, fyrir þetta blessaða fólkskilu sem er að koma sem er borgað undir af George Soros á bátinn því að þú veist það þarf að þú veist þetta kostar nokkur þúsund dollara að fá bátsferð yfir og hver borgar það? George Soros og hann borgar smikkhringum dæmdu fólki og glæpamönnum glæparhringum í Líbíu og Norður Afriku stórar fólkur miljónir og miljónir evra og dollara er þeim borgað þessum glæparhringum og smikkhringum fyrir það að dæla þessu fólki í glænýja björgunabáta til að sigla með það yfir til þess að leysa upp okkar kerfi sem eru búin að koma upp á 70 árum eftir heimstyrjöld.
Já,
og þetta er bara sem er að gerast.
En það er að koma líka ljós að það eru glæparhingir á Ítalíu sem er að taka móti þessu leiði og dreifa þessu í alls konar störfinna gæsalappa, ég veit ekki hvað það er að kalla það störf.
Og gæðistu glæparhinginu.
Og þetta er bara mannsals, þetta eru bara mannsals hringir sem er að, sko, þetta er einhver, þannig að glæpir fyrri ára verða, sko, komast, verða ekki, sko, verða smávægilegir í samanburðu við þá glæpaöldu mannsals sem að gengur núna yfir Evrópu.
Já, og hverjir stjórna ógeðslegustu mannsals og barna nýlings hringjunum á Ítalíu, það eru albanar. Albanska mafían er sterkust á Ítalíu, að miklu sterkar en ítalska mafían, en það líka eru þeir bara, þeir eru nú bara eins og sko, kindergarten skilur við hliðin á albansku mafíunni og albanska mafían eru auðvitað komin heim og við vitum það. En sko, að síðan að fara breyta í hérna Albaníu, í fanganýlöndu eins og bara nasismið gerðu rauninni og til þess að þessi glæpa klíkur geti selt bara pikkað út sætustu stelpurnar og duglugustu mennina og selt í vændi eða selt í mannsal til Evrópu þetta er ógeðslegt og þessari Merkel kellingu hafi dottið í huga að gera þetta sýni bara hvað þetta fólk er langt aðfram komið sko og þetta bara gengur ekki upp í siðmöndum löndum að haga sig svona eða komið svona hugmyndir sem eru dæmda til þess að tapast.
Nú, hvernig spáir þú í sambandi við Merkel, heldur að hún lifi þetta af þessar
anstöð? Nei, ekki fræðilegu mögulgi.
Og gagnrýni
ekki fræðilegu mögulgi. hún er bara, þetta er svona eins og gamalt skóti sem er að gefast upp. Þetta er bara puff, puff, puff og svo er þetta búið. Hún á maximum eftir svona hálft ár í pólitíku þessi manneska. Og hann verður ekki þakka fyrir frekar en pólitíkusum virðist vera á Vesturlöndu sem hafa hætt og af seint. Þeir rýfa ekki upp hérna mikla gleði í eftirlífinu.
Heldur einhverjir auðhringir eða alþjóðleg fyrirtæki ráðan í vinnu eins og þeir gerðu við Tony Blair Nei. Og Gordon Brown og Alistair Darling og þá og allar saman. Og Schröder, ekki gleyma Schröder.
Schröder vinnur hjá Gazprom.
Sko. Hann vinnur hjá Rússlandu.
Sko. Já, hann vinnur svo stærsta olíufyrirtæki Rússlands og hann bara enda líka setur hann með Putin.
En þú sér hvað þessi hvernig kratar fara eftir þeir hætta sem spólitíkus.
Nei, merkeli eflust færum vinnur hjá einhverju krata fyrirtæki sem að þolir ekki sannleikan og verður þar svona, vantar alltaf konur í alla stjórnir, sko. Þannig að hún fær
eitthvað
rosa fínt sæti. Hún bara getur valið sér manneskan, sko.
Já.
Það verður rosalega, því að þú veist alveg sama hvað hún gerir af sér og alveg sama hvað hún vitlöskilur og alveg sama hvað hún stútar hlutunum í kringu sér. Hún er náttúrulega fræg og menn náttúrulega fá sko bara kikni í njáliðanum að sko sérstaklega aðrir kratar, þeir kikna bara í njáliðanum og tilbyði hann ef þau myndi hitta
Já, nú eru ymsir að fallin að benda á það að það er ekki bara í innflytjandamálum sem hún hefur brugðist heldur ymsum öðrum málum líka síðustu 12 árin
Já.
Að hún hafi gert Já, mörg mistök sem hafi kostað þjóðverja mjög mikið Og þeir eru svona farnir að innblýna meira á það núna heldur en áður sérstaklega þegar að farið þeir að grafa undan henni út af innflytjandamálum.
Það er bara eins og lífið, það er alltaf þannig. Þegar ef eitthvað bilast þá er náttúrulega koma allir gaurandi sem að hún er búin að stíga á og skilur gegnum tíðina og segja að hún gerir þetta hann og þetta svona. Þetta er bara mannlegt sko og hérna við erum eins og þeir.
En ef við snúum okkur fyrir um vestur, hvernig lítur þetta út hjá demokrötum? Þeim gengur ekkit alltof vel síðustu daga, þeim hefur gengið nú ágætlega með hjálp fjölmiðlana að taka á Trumpinu, en þeim gengur ekkit mjög vel svona síðustu vikundar, hvernig stendur á því?
Nei, sko, það er sama með demokrötana þar og demokrötana í Evrópu, að þeir taka hælisleitendur ólöglega, fram yfir og mægandvörlust fram yfir fólki sem að þarf að hjálpa og það bara þetta bara virðist bara algild regla ef þú ert krati að þá hugsar ekki um þitt fólk, þá hugsar einhverja aðra sérstaklega ólöglega hérna glæpamenn og nöðgar á morðingja það er fínur í sem að þeir vilja fylla löndin sína og þetta er bara að gera sem sagt, þetta er hann að stoppa hann Trump og þetta bara þolaðar ekki að hann sé búin að vera svona successful sem sagt
Gengið vel
upp allt sem hann hefur tekið sér fyrir hendur alveg sama hvað það er
en það er eitt sem er sláandi það er eitt sem er mjög sláandi í sambandi við demokrátan í Bandaríkjunum og kannski líka hérna í Evrópu að það er skortur á leiðtogum þeir hafa nánast enga öfluga leiðtoga, við sjáum það við lítum tilbaka Nú Merkel eru þetta á að vera borgarlega kristin en þeir hafi raun og verið enga sérstaka leiðtogi í Evrópu. Korbæn var svo heppin að hafa mótið sér Theresa May, þeir meina það bjargaði honum en öðru leiti hafa þeir enga leiðtogi. Hvernig er það? Þú sér þeir svo þessi Pelosi þarna frá San Francisco. Hún er alveg skelfileg. Já,
hún er bara orðin galin, hún er orðin ellegar,
það eru margir gamlir í pólitíkinni þó er, getur nú
hún er reglulega orðin, hún er reglulega farin
en akkur er veljað ekki nýja leiðtoga, hafa þér enga aðra í raun og veru, hvernig stendur á þessu?
Ég held að verði mikla sviftingar núna í forkostningunum fyrir
þingkostningunum Þetta var flokkurinn sem var með Delano Roosevelt Truman, Kennedy skilur þau og ég meina þeir hafa enga foringja sem er á þessu plani
Nei. Og þess vegna þá náttúrulega var himinn höndun tekin þegar þið fengu Obama upp í hendurnar til þess að lappa hann inn.
Já, hann gat talað svolítið, hann var góður að koma fyrir
Mikið flottur orator
hann var svolítið
Já, en ég held bara sko að að sko þessi kríka, þessi glóbalista kríka sem er búin er verið að klippa klærnar af út allan heimskili sem Trump er að gera og aðrir hans líka sem að vilja ekki þetta system. Þessa teknokrata sem er búin að koma sér fyrir inn í þjóðfélagunum eftir setnastriðskilur sem að ráða bara allir eins og heima til dæmis. Hérna á Íslandi, hver er ráða? Það er bara embættismennir, hvað er alþingi? Það er bara stimpilpúði í rauninni. Og svo er náttúrulega, og annar stimpilpúði er á Bessastöðum vegna sem getur ekki hann að fara að setja sig upp á neinum lögum, aldrei.
Nei.
Og hérna, þessi maður 39% sem að fóra ekki til Rússlands vegna þess að hans fræddu við Guðlaug Þór. Hugsaður, þetta er bara fyndið. Já, en hérna, hvað vorum við að tala
um? Við vorum að ræða sko forystuleysið og skort á leiðtögum hjá demokrátum, því að þetta náttúrulega þýðir það að flokkurinn jafnvel að klofna þrátt fyrir það að það andstæðan við Trump hafi verið mikil og er mikil, þá er þeir ekki að nýta sér það, heldur klofna flokkurinn hjá þeim á milli sósialista og þeirra sem eru svona miðjumenn og hófsamari.
Þessi er svo merkilegt að sjá þessi stelpu sem að vann hann Alexandri sem að vann þarna í New York sko, Cortez að hérna að sko, hún er sko Bernie Sanders hérna fylgismaður og barðist með honum og hún vinnur þetta gamla sett og síðan þegar Nancy Pelosi var spurð einmitt að því sko, er ekki komið tími til að breyta skiluru forystu hjá krötunum í Bandaríkjunum og fá einhver nýtt og ungt blóð skiluru og þá bara og þá sagði Pelosi, hvað meinaru, er ég ekki nefnir sæt fyrir þig, þú veist eitthvað svona, og auðvitað að þetta er náttúrulega rétt, þetta leiðir allt á leiðin út, og þessi stelpa, hún lísti þið bara yfir í gæra, hún vildi vera forseti, þannig að ég kannski það bara sjá búast einhverjum frá henni, sko.
En það reynir auðvitað á kosningarna núna, þingkosningarna í nóvember, að þá munu demokrátarnir, ef þegar svona skynsamari hluti demokrátarna munu benda á það að bjóða fram hófsamari hérna, frambjóðendur, ekki þessa róttækari, en það verður sennilega ekki, ég meina
nei,
það getur
farið ekki. Svo að... Þetta er að vestna.
Já, þú meina það.
Þetta er að vestna.
Þannig að þeir er alltaf að vera með róttá koma... og þá halda republikana meiri hluta sínum, allavega í öndugardeldinni líka.
Nei, sko, hafa nú þingmaður núna tekin fastur í morgun, skilur, þetta fólk er að koma sér fyrir í hérna ofinberum byggingum til þess... Já, bara tekið til fanga, fólk er að koma sér fyrir, skilur, í ofnbæring byggingun til þess að hefta hérna för fólks, þess að bara, hvað kallar það, sittin er að kalla, skilur, þetta var nú verið einhvern veginn að nota á Íslandi þegar menn bara safna saman í ráðanundunum og færa sér ekki, skilur.
Heitir þetta ekki hústaka?
Hústaka, og þetta er þetta að gera á fullu núna, sko, og hérna, og sko hjá landamæra þjónustunni, hjá landamæra vörðana skur, fólki sem bara vinnur við vinnuna sína löggæslu á landamærum þetta eru demokrætarnir þetta eru þeir busy þetta er
að reka kostingabaratunni á þessum grundvelli
já og svo er þessi Michael Moore sem sagt svora bókið þarna sem að býr til Já, þessi sem er að býr til hérna, skolp. Súpmyndur er örgulega sínd á rúf, sko, hvert einasta kvöld, allt að það sem eftir í sömansins, þeir eru nú svo vitlu sér þar, sko. En hann er að koma núna út með einhverja skýta myndum Trump, sko, og það, og svo náttúrulega, er það fyndnast af þessu öllu saman, að hérna demokrátarnir og Obama og demokrátarnir, þeir tóku af filibuster lögin. Þú getur ekki stunda málþóf í bandarinska þinginu lengur.
Nei.
Og þeir tóku það af. Sko, þetta eru lög sem voru sett fyrir 200 árum síðan, skilur við, af Jefferson. Jefferson. En þetta tóku snillingar þeir af.
Já.
Þannig að núna segir hérna, yfir senatorinn, hann hérna, ég man ekki hvað hann heitir, hann segir það að þeir ætla að skipa nýjan hæstaréttardómara í haust
Já, vegna að þeir það dugar að hafa 51 51 atkvæð á bakvið í öldugardeildinni
og þetta náttúrulega við vitum alveg þannig að við getum ímyndað okkur hvað sá kandidat þarf að fara í gegnum, skilur, á viðbjóðinu og drulluna og skýtkasti frá demokrátunum sem þeir eru mjög góður í, þetta er liðið þetta er liðið, skilur, og ég bara vorkið við þeim manni, en auðvitað verður sá maður samþyktur, en ef þessi menn, núna er þeir að kvarta yfir sínum eigin lagabreytingu, og réttilega ég erum náttúrulega í publikandir að benda á það já þetta vörum við ykkur við
já.
En nú ætlum man og þetta hefði því að borði getur snúist skilur eða leikurinn getur snúist
Þannig,
og nú hann okkur við
Þannig,
og nú ætlum við að tróða honum einum hægri sem við minni hæstari
Trump getur komið á næstu árum öllum dómurum sem hann vill í gegnum þingi
já nákvæmlega og þetta verður sko og þá það spurning hvort að það backfire ekki eða hvort að hérna hvernig skjótið sík í fótinn sko, á því ég mitt að ráðast á einhverja personu sem hann hefur kannski alveg supergóðan karriér sem sagt og líka og láta svona illum, öllum illum látum skilur og liggur við að sé borgari styrjöld skilur og ýmsum stöðum skilur þannig að þetta, ég hef spáð því að demokraternir vinni bara alls ekki neitt,
eins og þeir töldu að þeir væru öryggir með að vinna meira
það leit rosalega vel út hérna, fyrir einhverjum nýju mánuðum skilur, eftir að Trump var búin að vera sko, stutt í embætti og var að komast inn í þetta og það voru menna látnir fara og með alls konar skandalar og drasl skilur en sko núna hann komin í gýrin skilur og farin að reka þetta ríki en það líka sjáum við það hvað hann búin að gera á þessum skamma tíma en efnaðarslífið hefur aldrei verið betra hann hefur aldrei fórsetið svona vinsæll á þessum tíma eftir kostningar eins og hann
markaðarinn
á fljúandi ferð
nær hagvöxturinn upp í 5% milli 4%
á þessu ári, það fer nú eftir ýmsu skilur, ég meina
hvað var hann í
fyrra?
Náðan í milli 4%
Já, hann var við 3,2% í fyrra sem var bara algjörn með, sko. Með Obama náði sér aldrei upp yfir 3%, sko. Aldrei nokkuð tíman, sko. En það líka var hann bara, sem sagt, leppur og sórusar og annara glóbalista sem að vilja stjórna heiminum í stórfyrirtíkjum til þess að þurfi ekki borga skatta heima fyrir. Og eftir að hann, sem sagt, lögin sem að hann breytti núna, þegar hann kom í embættan Trump það, að fyrirtæki mættu koma með peningana tilbaka sem eru búinir að koma fyrir á aflandseyjum þá lækka hann skattana á þessa peninga niður í einhverja 10% eða hvað sem það er skiluru að það voru 800 biljónir það eru 800 biljónir bandaríkjadólara sem eru búin að koma inn í landi frá áramótum bara núna þannig að öll þessi stór fyrirtæki eru að koma með peningana tilbaka inn í bandaríkja sem þau voru búin að koma undan á tímum hérna Obama og þeirra
Heyrðu, við erum konir langt fram yfir tíman
okay.
Við verum að fara að ljúka þessu okay. Ég veist skilum
góri hvað ég
hafði það gott að neitt anmörku þakka fyrir að ringja bless.
Bye bye.
Já og já þetta var Guðmundur Franklín Jónsson nú við fyrir að ljúka þessu núna ég vil þakka öllum sem voru að hlusta á þáttin okkar verið sæl
Útvarpsaga í Danmörku útvarpsaga.is Ávextir jarðar, frútt of the earth. Gula frútt of the earth, ekelið, hefur reynst mörgum vel sem stríða við exem, psoriasis, húðþurrk og kláða í húð. Þú far gula frútt of the earth, ekelið, í tveimur flöskustærðum og sólbrúnkufestirinn Bannabót Aftersun Body Lotion í apotekum.
Frábært verð til Danmörkur og Færeyja með Norrænu. Taktu bílinn með í ferðalagið. Við siglum vikulega allt árið. Norræna ferðaskrifstofan, sími 470-8600. Smyrilæn, Seyðisfirði, sími 470-2808. Okkar vinsæli ekta ömmu plokkfiskur í hádeginu alla daga. Laugaás.
Pústkerfi, Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla. Sími 699-8330, 699-8330. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Hjá Dóra í mjótt, alvöru matur fyrir alvöru fólk, við elskum að elda og meðan aðri vinna. Átta réttir í hádeginu og á kvöldin, hjá Dóra í mjótt. Húðfegrun, eina húðmeðferðastofan sinna tegundar á Íslandi, leysilifting, dermapen, gelísbrautun, húðslípun, háreyðing og tattóeyðing. Yfir 17 ára reynsla, þú getur treyst okkur fyrir húðinni þinni, Húðfegrun, sími 533 1320.